Walker, erizainak. Ondo eza ez da berez gaixotasuna. Ondo ezetik irten gaitezke. Phelps, doktoreak. Ondo eza ez da gaitza. Sintoma besterik ez da. Whitek. Eta orduan zein da gaitza? Phelps, doktoreak. Hilko zarela jakitea. Whitek. Zergatik esaten dituzue halako gauzak? Phelps, doktoreak. Zerbait esan beharra daukagulako. Hizkuntza bera, ikaragarri pobretuko litzateke, nozitzen ditugun ondo ezei buruz, hitz egiteko, hitzik ezpagenu. Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lapurtzea ez da berez gaitza.
Ez.
Ez behintzat guk lapurreta esaten diogun hau.
Proportzioa kontua. Denean bezala, ez?
Hori beste faktore bada. Proportzioa. Gaur?
Zenbatetan hori, ze ordutan.
Hori faktore gehiago dira horiek. Proportzioa baino. Gaurko usta?
Dubravka ugrasitxe lapurtutako zatitxo bat.
Entzuk esan.
2016 urtea gogoratuko da behar bada azelerazioaren gatik. Denbora azelerazioaren gatik. David Bellek, Princetongo fakultateko irakasleak, artikulu bat idatzi zuen 2016 oraindik amaitzeko erdia falta zaigun urte txar baten kronika izena zuen, eta oraindik artean ekaina besterik etzen. David Bellek, profetiko zen artikulu horretan aipatzen zuen, denbora azelerazio horregatik, hain zuzen ere gu, une batez, denbora zati trinko bilakatzen garela. Ia egunero hilketa masiboa gertatzen dira eta hiltzaileak kasuri gehienetan suizidak dira, baina horrek segundo bat baino ez du hartzen. Fotograma subliminala. Azelerazioak hizketa ere ezabatzen du mintzaira, geldoegia baita. Azelerazioak idazketa ezabatzen du zer esanik ez. Idazketa geldoegia delako. Eta azkenik, pentsamendua ere ezabatzen du azelerazioak. Kontemplaziorako denbora behar baita, eta ez dugu astirik galtzeko. Hala, gertakari batek aurrekoa ezabaten du etengabe, eta hori da gertakariaren definizioa bera. Aurreko gertakaria ezabatzen duen zerbait da gertakaria. Ez zaigu gelditzen irudia besterik, zerbait esateko modurik bizkorrena berau, irudia. Baina ara lagunok, denok dakigu komunikazio bideak ere irudiz gainezka daudela honezkero, beraz, egiaz, ez zaigu geratzen isiltasuna baizik. Mututasuna, gorreria, sortasuna, bakartzea eta azkenik ahaztura. Badirudi bortxakeria dela mundua segundo batez geldierazteko modu bakarra. Horrekin egiten dute amets hiltzaileek eta suizidek. Arreta segundo bakar horrekin. Chekhov versus Shakespeare korrespondentziak Dubravka Ugresic. Lapurraren postdata. Andy Warholen 15 minutuak segundu bakarrera etorri dira, beraz Ugresicen ustez. Eskala aldatu eginda. Asko hitz egiten da aspaldian errealitate edatua kontzeptuaz. Ziberrealitatea, errealitatearen mapa, ez zote da errealitate ukigarria bera baino puskaz haundiagoa. Ez da argazkiak analogikoki errebelatzetik digitalki errebelatzera igaro garenik soilik, baizik eta orain geure betxarean, geure erretinan errebelatzen ditugula, eta errebelatu ahala, erre, belatu, kiskali, erretze etengabe horren aurrean zer aldarrikatu, errebeldia agian, noizko interneteko zaborrarentzako edukiontzi tamainako bat. Noizko gure argazki eta informazio mega guztientzako erraustegia edo gorrotoa eta erra ustegia.
Astean behin lapurtutakoa erakustera etortzen da Arkaitzkano, kendu eta ematera, letren Robin Hood bat bihurtuta, lapurtuta konpartitzera, baina gainontzean Arkaitzek kendu baino eman egiten du gehiago eta konpartitu. Ikusi besterik ez dago azken aldi honetan zenbat elkarlanetan aritu den, beretik ematen, besteenarekin bat egiteko. Ez da lan erraza, ez? Edo bai.
Bai. Lan gustagarria da, ez? Kontua da, jendeak emankortasuna konfunditzen duela ikusgarritasunarekin hori zaten da gure erazoa. Ez, ze emankor zabiltzen espaldi, eta espaldi lerro bat bera ere idazteko denborari gabegia esan, ez? Kontua da, jendeak ikusten duenean ari zarela, da, etzarela ari, ez? Baina, bueno, dena ospakizunerako ere tartea behar da, eta batzutan pilatu egiten dira ospakizunak eta jende aurrean egin beharreko kontua.
Baina ospakizunak dira aritu izan zarelako, orain baino lehen.
Bai, hori ere da.
Ez arituta, ez da gero zer ospaturik izaten.
Bueno.
Bueno, ados. Izan liteke, baina beste forma bat izango luke. Adibidez, zerrenda bat egiten aritu naiz, Arkaitz. Itzal zaunka erakusten izan zinen mikrofonotan, Antxonolaria garen zakurritzalak eta Jesus Mairen kantuz. Beraz, hortik ikusten dugu egiteaz gain gero berri ematea ere egokitzen zaizula, ospatzeaz aparte. Orentxe aipatu duzun, Lapurraren uzan aipatu duzun, Dubravka Ugresitzekin izan duzu gutun trukaketa, liburuan argiteratua dagoia da, eta bai. Datorren astean zarete aritzekoak jendarrean.
Astelenean, bai.
Astelenean bertan. Zer moduzko esperientzia izan da hori?
Ona izan da, baina bizkate itxu-itxuan egindako zita baten antzekoa ere bai, ez? Nik ezagutzen nuen bere lana, baina bera nuen ezagutzen. Ez dut oraindik ezagutzen, izatez. Gutun truke honen ondoren, badaukat sentsazioa, nolabait zerbait elkar ezagutu duguna, baina bai hori izan zen prozesu bat, ez? Lehenbiziko hiru aktoko teatro bat bezala, ez? Lehenbiziko aktoa da elkar aurkezteko, nortzu garen, zeintzu diren helburuak eta orduan beti pelikularen lehen eta antzerkien antzeslanen lehenbiziko aktoa ondoak izun bezala, bai, izaten da askotan kostatzen zaiona abiadura pixka bat hartzea eta nire sensazioa da bukaerako gutunetan ja lortu genuela holako konplizitate bat eta behar bada beste gutun bat edo bi falta izan zirela biribiltzeko proiektua, ez?
Nola egiten zenuten, txandaka batek gutun trukaketak egiten diren bezala?
Bai.
Besteak erantzun, hortik abiatuta, edo?
Gutun trukaketa bezala, baina 19. mendekoak bezala, hau da, gau, kontuan hartu behar da, nahiz eta guk e-mailez bidaltzen genizkion elkarri, ez genizkion berez elkarri begira bidaltzen baizik eta itzultzaileari, eta kasu honetan bi itzultzaileari. Hau da, orduan, zarraren korreba bezalakoa zen, ez? Zaldiaren hortzetan pergaminoa jarri, eta handikan hiru gaztetara edo hilabetera izen zen bueltan. Ez artean, euskaratik gaztelaniara, gaztelaniatik kroazierara, eta bueltan, ez? Orduan, hor bat zeuden, bitartekari asko, eta hori komentatzen genuen, ez? Behar bada, berezia zela, hainbeste gaur dena azkar eta berehala egiten den, ez? Testu horretan aipatzen zen bezala, azelerazioaren garaian, hiru lau aste itxaron beharra. Ea ze esangote didan, ze iruditu dute zaion gutuna, berezia, beste tempo bat zen, ez? Garai bateko tempoa.
Badu bere emozio puntua. Liburua, euskaraz argiteratu da?
Euskaraz, gaztelaniaz eta kroazieraz.
Eta kroazieraz.
Hiruetan, bai.
Argitaratu duzu Museo Bilduma, Iñaki Olgadoren marrazkiz. Bueno, edo bai. Iñaki Olgadok zure hitzez eta historiaz.
Bai. Bueno, hori ere izan da hiru lau urteko prozesu bat. Hori ere nahiko geldoa izan da.
Baina ja da zagutzen duzu elkar.
Bai, Iñakirekin 10 urte baino gehiago daramatzagu elkarrekin lanean honezkero eta laugarren albuma egiten ari gara Xabiroien eta bai. Bai, hor ere beste erabateko ikasketa da, ez? Iñakik eta Dani Fanok eta beti komiki munduko jendeak esaten du, "Ai, gaizki ohituta, ze literaturan ze uste duk, kasu asko egiten dizuete, egunkarietan eta zuen sariak eta zuen historiak." Baina komiki ez du korrela, eh? Ongi etorri lumpen proletariadoaren mundura. Eta nik esaten nien, zue beti nagarrez, keixatia zarete, baina ez, 10 urteren ondoren onartu gara dut, arrazoi guztia zutela. Eta oraindik orain novela grafikoaren moda hori gora bera, ba, komikia gez duela nire ustez merezi duen lekua gure artean, ez ez. Eta gure desortzaile punta-puntakoa dauzkagu, kanpoan, kanpoko autorekin, Frantzian lan egiten dutenak, eta hemen ez dutenak nire ustez merezi duten estimaziorik ez.
Beste lan bat ere hor da bil, edo hor behar du bili, azokan dirako irten ez irten.
Bai, segurazki helduko da, ez dakidana orkesterik izango dukun. Lorena Martinezekin baitare, bueno, oso liburu berezia, ez? Irudi eta testuen arteko elkarrizketa liburu bat, itzaltzaunka den antzeko, baina kasu honetan mikroipuñak edo mikropoemak dira, eta batzuetan Lorena abiatzen zen nire irudietatik, beste batzuetan alderantziz, txandaka egiten genuen. Nik testu bat bidali berak erantzun irudi batekin, eta, bueno, ba, nolabait, gutun trukearen eta itzaltzaunkaren arteko nahasketa da. Zer demontre dago aulkien azpian izeneko liburu hori, ez da? Eta baita, bueno, aspaldi bukatu da dagoena, baina, bueno, ba, mimo bereziarekin egin du Pamielak, eta edizio berezia da, eta orduan, ba, itxaron berri izan dugu atera den arte, orain, eta orain inprentari emana dago.
Izen burua du?
Zer demontre dago aulkien azpian.
Zer demontre dago aulkien azpian. Gero zeuk itzulita argitaratutako poema batzuetatik, Ann Sextonen poemetatik sortu zen duten ene maite kutxun guztiak, jendaurrean egiten jarraitzen duzue, Ainara bai, Gurutxaga eta Ibon Urizarrekin.
Bai, eta uste baino emanaldi gehiago eman ditugu, egia esan.
Ardo baten bueltan hasita porto osatu zen duten, museo botariok.
Bai, joan zen igandean oi hartzunen izan ginen, eta bai, esan nahiko gustagarria da, ez? Bueno, Maiterekin lan egitea oso erraza da. Ez da, kopiloto baino iaia piloto automatikoa jarri, eta berak eraman zaitzala, ez? Eta Mursegoaren edo Xagusarraren hegaldia beti ez ustekoa da, oso gustagarria. Eta nik uste jendeak ere, ba, bueno, badu humoretik eta badu puntu ganberrotxo bat ere, eta hori, bueno, jendearen gustuko izaten da normalean, bai. Eta emanaldi guztietara eramaten dugu porto botila bat.
Hori ere garrantzitsua.
Hori ere garrantzitsua.
Momotaroren hitzak ere idatzi dituzu, erakusgai daude, Judas Arrietaren lanen erakusketan, Donostian, Tabakaleran. Eta jakinen nuke argait zenbat asmo, zenbat proiektu gehiagotan ari zaren, eta zenbat geratu zaizkizun, lanik handien egin eta gero beste baterako.
Ba asko, batzuk beste baterako eta beste batzuk ba utxegindako lanen zakuan ere bai, ez? Eta beste batzuk limboan, ez? Esperantza horrekin inoiz berriro hartuko ote dituzu, baina jakin gabe egiaz ba bai, eta batez ere geratu dira gidoi asko geratu dira bidean. Ikusentzunetarako eta zinemarako eta holako historietarako batzuk bidean geratu dira eta beste batzuk ba, bada espadako zineak daukan erritmo erabat makal niretzako desesperante horretan, ez? Ez dut ulertzen nola zuzendari batek edo ekoizle batek eduke dezaken alako fedea, alako indarra bere buruaren gan 6 urte beranduago edo 8 urte beranduago azteko filmatzen. Bain bat urte lehenago izan zuen ideia hori edo idatzi zuen gidoi hori, ez iruditzen zait zerbait iaia homerikoa. Hau da, hori ez dago niretzako egina eta horregatik erabaki nuen pixka bat mundu ere horretatik apartatzea. Ez.
Altzen nuen neurrian apartatzea. Elkarlanak ze alde hon du?
Bueno, alde hon nabarmena da mania konpartitzen direla eta neurri horretan norbere maniak pixka bat diluitu edo lausotu egiten direla, ez pixka bat bakoitza gu geure arloan eta geure estiloan eta geure gustoetan nik uste sortzaile guztiak urteekin nahiko fundamentalista bihurtzen garela, ez? Ba, gupida gabe, bizkate esaten dugu, bueno, nik asko irakurri dut eta beraz hau gustatzen zait eta hau dira nire estiloa. Eta horrean topatzen duzu beste fundamentalista bat, ez? Beste arlo batekoa, beste disiplina batekoa, beste kezka batzu dituena, beste ibilbide bat. Eta orduan, ba, bi hoien baturatik, ba, edo sortzen da txispa eta holako bilarreko bi bola bezala elkarrengatik urruntzen dira, edo bestela, ba, bueno, sortzen da holako aliantza berezi bat, ez, aleazio berri bat, beste metal bat, beste sustantzia bat, eta hori oso ederra da, ez, norbere manietatik edo norbere obsesioetatik ere pixka bat aterrizatu eta beste batenak konpartitu, orduan elkarrekin eraman obsesio edo fundamentalismo berri horiek, eta norbere obsesioak eta norbere fundamentalismoak, ba, pixka bat modulatu, aldatu, relativizatu.
Eroso sentitzen zara?
Bai, bai, esan pixka bat zelig, bai, Woody Allenen pertsona jaura, ez jartzen zena Fidel Castroren ondoan, eta bizarra ateratzen zitzaion, eta empatia almen ikaragarria zeukan, eta metamorfosia, eta Eta beti geratu da, nik uste dela, hogei garren mendeko paradigma berri horietako bat, ez? Zelig. Hori pertsonai hori empatizatzen duena, uste dute, hori berria dela, hori Woody Allenek asmatu zuela, ez? Eta badagorrelako jendea, ez? Bueno, ba... Eta hori egona izan daiteke edo txarra, ez? Baita ere, zure nortasunaren, behar bada ulertu daiteke, zure nortasuna ez dela behar bezain sendoa, edo irmoa, ez? Baina, bueno, pentsatu nahi nuke, ez dela hori bakarri baizik, eta, bueno, ba, bestearen larruan sartzeko modu batera izan daitekela, eta ni hortan, bai, baina, esaten dute, neurona ispiluekin, ere, ez? Lemirizi zelig zen, baina, gero, ja, zientzileriak dure zen dena izorra zera, ez hori da, ba, zu dauzkazula, ispilu neurona asko orduan, ez? Ba, bestearen lekuan jartzen zara, eta... besteak adina sufrezen duzun ez eta lehenbiziko pertsonan ez bizi izan hori, eta zientifikoki ere azaldua da hori. Ba, bueno, alde hortatik, ba, nahiko ispilu neurona dun zenditzen naiz.
Aipatu ditugunetako zenbait lan, ez denak, batzu jendaurrekoak dira, horiek sinatzen Durangoko azokan ibiliko zara, edo egongo zara. Edo ba, nola ingo duzu, batetik beste.
Egon eta ibili tartekaz, egotea bakarrik oso gogorra. Orduan saiatuko naiz ibiltzen.
Bai. Eta nola egiten duzu, zeureak, alegia, euneko eun zeureak diren lanetan baino sinadura txikixiagoa egiten diezu hori, edo proportzioa horrela hasierako itzera itzuliz.
Ederra da marrazkilariekin sinatzea, ze hor ja zure lana asko gutxitzen da, ez? Marrazkilaria da benetan profesionala, bere, joanten astean izan ginen baita ere Getxoko azokan, eta ne, Maite Gurrutxaga ikustea, edo Julen Ribas ikustea marrazten bere akuarelekin, eta bere estutxetxoarekin, eta koloretan, bueno, hori marabila bat, eta geratzen gira ondoan. Baina, aurten pentsatu dut, eramatea sello bat, estampa bat emango dut, eta ordun Lapurtuan bide batez. Ikastaro bat eman genuen hemen marrazkilariekin eta lapurtu nituen. Ez bakalik testua lapurtzen ditut batzuetan bestelakoak ere bai. Orduan lapurtu nizkien pare bat zigilu ola kautxozkoak. Eta, bueno, nahiz eta marrazten ez jakin, ba, holako zigilutxo bat jarriko dute lan batzuetan.
Hori ere pentsatuta dara mazu. Ze baldintza bete behar dituen, elkarlana eskaintzera proposatzera datorrenak? Hori aztertuta daukazu edo...
Ez, egia zen, normalean da, bueno, ba, euskal kulturaren abantaila txikia dela, ez gutxi gara, eta horren elkar ezagutzen dugu, eta gaur batek eskatzen dio, eta besteak eskatzen dizu bihar, eta zuk eskatzen diozu bari etzi, eta nik uste, elkarren ezagutzatik sortzen direla elkar lanak, ez, elkarren lanaren ezagutzatik, normalean, ez, ba, nola bat, ari mutur bat ikusten diozu, beste ari, edo ikusten du ark zugan, arekin lotzen duena, eh? Nahiz eta bi tapiz oso diferente izan, ba, badagor, ari mutur baten, konplizitate minimo baten senak dioena da, ez? Edo ustea, behintzat, eta hori da bia puntua.
Mm-hmm. Eneuron izpiluak martxan jarri baino lehen hori ere. Ausartuko zinetek esaten, elkarlan hauetako bakoitzak ze erakutsi dizun, hitz bakarrean? Itzalzaunkak.
Itzalzaunkak? Zaunka. Itz bakarra oso.
Bueno, bi. Iru.
Zaunkaren isla.
Horain bat sobran. Urrez itxekin izan dako elkarlanak?
Ba, zita itxuen abantaila.
Museo bildumak...
Lapurretarako hainbat leku daudela egunkariak adibidez, hor asko lapurtu genuen gauza ez oso impensableak emdiruditenak, museo oso bitxiak badirela munduan, eta zenbatitz izan ditut, ja?
Iri baino dezentez gehiago.
Baina esan dut komikilariak bastertu daudela beraz merezi dute, iru itz baino gehiago merezi dituzte.
Zede Montre dago alkin azpien?
Ba, zede matreago alkien azpian horrek, irudien irakurketa, bueno, itzalzaunkak ere bai, ez? Baina, hau da, irudiak eta testuak elkarren oihartzun direla nola bait, eta elkar osatzen dutela, eta irakurlea dela hirugarren erpina, ez? Orduan, jolas irekiak dira, ez daude, erabat itxita, ez testu, ez irudi badagolako ambiguidade neurtu bat hor.
Ez dago usterik, berdinen hitz guztiak lapurtzen dituzu, ene maite kutxun guztiak hitz bat.
Bi izan daitezke?
Bi.
poesia sendagarri.
Porto. Porto. Botilla.
Porto. Portua marinelak transitoa.
Momotaro?
Momotaro tradizio japoniarra. Melokotoi batetik ateratzen den agur baten historia lapurtua hori ere.
Eta kitxo, gastatu ditugu gaurko hitz guztiak.
Nahikoa.
Arkaitzkan, eskerrik asko.
Zuri arantxan.